Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Ove noći govorimo o roditeljstvu u poznim godinama, a naša gošća biće psiholog Vesna Nenadić. Kao što ste već navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite i pitanje našoj gošći u vezi sa našom temom. A ukoliko niste raspoloženi da uživo razgovarate sa nama, pitanje možete poslati i na našu Instagram stranicu. Tamo nas pronađite, zapratite, postavite pitanje, a naš nalog se zove Među svetovima svet, donja crta, RB1. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilos. Dobro nam došli.
Like this, don't ever crna.
Noćas na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o roditeljstvu u poznim godinama. Naša gošća je psiholog Vesna Nenadić. Gospođo Nenadić, dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro večer.
Mislim da bi za sam početak našeg razgovora bilo korisno da definišemo šta bi sa psihološkog aspekta moglo da znači to roditeljstvo u poznim godinama. Sa medicinskog stanovišta to se pomerilo negde sa početka 20-ih na cele 20-te, pa kada gledamo statistički, Republički zavod za statistiku za prošlu godinu kaže da je prosečna starost majke pri rađanju prvog deteta 28,8. To je sa ovog savremenog medicinskog još uvek kao optimalno, ali šta znači sa psihološkog aspekta? Šta bi to značilo u poznim godinama?
Da, pa prvo, ako mogu da se ne služim, da je sa biološkog stanovišta ta granica koja je sada prosek, mislim da se odnosi na Srbiju, ali tako, 28,8 godina, genetičari se ne bi složili sa takvim podatkom. Prosto negde sa genetskog stanovišta je idealnije rađati decu u ranijem uzrastu, odnosno su partneri mlađi, jer prosto dolazi do mutacija mutacije jajne ćelije spermatozoida, koja naravno utiču na potanje plod.
Ovo 28,8, to je reč o prosečnoj starosti majke pri rađanju prvog deteta za prošlu godinu.
Da, ono što se promenilo, nije se promenilo, su ti biološki kriterijumi, promenili su se sociološki kriterijumi. Sad je prihvatljivije da ono što je u proseku u društvu, tako da i ljudi to prihvataju kao, jel, kao neku normalnost, i da je normalno da je sad prvorotka tu blizu 30 godina, što nije bilo tako sa tog sociološkog stanovišta do pre možda svega 30-40 godina. Što se tiče samih psiholoških kriterijuma, sad kažem, ne postoji tu neki jasno definisan dogovor između psihologa, pa sad šta je tu određeno, ali kad bi se nadovezali na neke teorije koje govore o celokupnom životnom ciklusu, a prvu takvu teoriju je napravio psiholog Erik Erikson. I stadijum na kome se formira identitet je negde prati one pubertet, znači to se dešava do 18. godine kada biće sazreva seksualno, fizički dostiže neku intelektualno isto tako, takođe dostiže vrhunac, u smislu da su formirane sve kognitivne funkcije koje ima i odrasli čovjek. E, ono što taj osoba sa 18 godina nema, to je neko to je iskustvo životno. I sad naredna faza po Eriksonu je između 18. i 40. godine. I to je faza u kojoj osoba treba da nađe nekog partnera s kim bi moglo da živi, odnosno da ima sposobnost za ostvarenje bliskosti sa nekim, gde će se osjećati u toj vezi, moći će da se ostvari slobodno i da bude autentična osoba. To je ono što bi, znači, možda do, recimo, ako pratimo Eriksona, onda bi ta 40. godina možda mogla da se uzme kao granica roditeljstva u nekoj, ajde kažemo, psihološkoj zrelosti, a možda posle te 40. godine bi mogli onda da pričamo da je to
pozno roditeljstvo.
Jeste.
Da. A šta su razlozi za roditeljstvo u poznim godinama? Ako ne govorimo o tome da, recimo, postoji biološka prepreka ili nemogućnost da se rodi, pa se radi na tome godinama, pa se u 40. recimo dostigne taj cilj i vantelesna oplodnja uspe. Dakle, ne pričamo o tome, nego šta mogu biti razlozi za to odloženo roditeljstvo?
Da se osobe do te 40. godine još nisu odvažile, usudile, isplanirale, rešile da naprave decu, a biološki su sposobni, ako sam dobro shvatila. Pa negde sa tom 40. godinom, opet to i Erikson govori o tome, čovjek shvata da je smrtan i da mu je negde onako već neke, kažemo, fizičke mogućnosti su mu se smanjuju u odnosu na onaj mladalački period, javljaju se i neke prve možda hronične bolesti, već neke znaci slabosti, i to je možda impuls, verovatno impuls koji ljudima onda kaže nisam se još ostvario, nisam se biološki ostvario, i to je verovatno jedan od motiva zašto ljudi posle 40. godine, a koji pre toga možda nisu ni razmišljali, ostvarivali su se na neke druge načine, gradili su karijeru, poslovnu, već nešto im je drugo bilo u fokusu, počinju da razmišljaju da bi bilo dobro da se ostvare i na taj način, odnosno kao roditelj.
A zbog čega se sve odlaže roditeljstvo i da li to ima veze možda sa produženim odrastanjem koje jeste vrlo popularno u našoj zemlji?
Možda u našoj kulturi, da.
U našoj kulturi, da.
Pa sad, da, to je nešto što je opet, koliko je određeno materijalnim statusom, koliko je kulturološki da naši roditelji brinu o detetu i do, mislim, dete uvek dete i tako, i da su roditelji deca pod istim krovom, to je već taj materijalni moment i sa 20-30 godina, ali kulturološki u smislu da to se ne ocenjuje kao negativno, to je nešto prihvatljivo, i da deca brinu o starim roditeljima i da na taj način su vezani, a i da i roditelji tu daju podršku svom detetu, pa makar to dete bilo zaposleno, imalo i svoj izvor prihoda, ali da se pomogne deci, to, mislim, bez obzira što to dete ima 30, 40, pa i 50 godina, znači nije neobično da i da se zove dete i da roditelji možda produžavaju čak i svoj radni status i nešto onako i finansijski i tako uložu, zato što eto hoće da pomognu detetu koje odavno je preraslo to dete, onako i biološko i intelektualno sve te faze, je odrastao čovjek. Koliko to utiče? Pa utiče, mislim, pretpostavljam da se onda sama osoba koju roditelj tako doživljava kao dete i samo produženo osjeća da je dete. I samim tim, sa tim osjećajem da je dete, onda nema potrebu da on sad zasniva neku porodicu i da on se brine o nekom drugom. Znači, on i dalje sebe posmatra u tom okviru.
Pomenuli ste sad materijalnu pomoć porodice, međutim evo trenutno je vrlo aktualna tema i najavljene pomoći države, to jest povećanje tog primarne jednokratne pomoći na 300.000 dinara i tu se razmatra i još ova mera između 10 i 20 hiljada evra za rešavanje stambenog pitanja. Sa psihološkog aspekta, da li mislite da ovakve mere koje donosi država mogu da utiču na odluku o roditeljstvu? Pošto se i govori uz ovu priču, se upravo pominje to odloženo roditeljstvo.
Da, ta jednokratna financijska pomoć, ona je postojala i ranije, samo je sad stvar, čini mi se da je veća suma i tako. A, kako kažem, to je onako dobrodošlo, ali ne može bitno da promeni situaciju. A, što se tiče, kako kažem, tog ulaganja, taj stambeni fond i omogućavanja mladim ljudima da se odvoje od roditelja, to je već nešto što jeste dobar način, realan, ali ono što možda najviše nedostaje, što je to kad posmatrate sva ta udruženja roditelja koje pričaju, i koje su isto tako i pisali, tako to je neka nestabilnost koju ima naše društvo i sami roditelji, ne samo naše, mislim, ajde da ne budemo kritički, ali u odnosu samo prema ovom društvu, nego promijenili su se uslovi života u odnosu na pre 20-30 godina, kada su ljudi se zaposlili u jednoj firmi i onda rade narednih do penzije faktički u istoj toj firmi i oni su lepo mogli da planiraju i znači gde će živeti, od čega će živeti, koliki će im biti prihodi, onako prilično su bili bezbedni uslovi, da ne govorimo socijalna zdravstvena zaštita. To se značajno promijenilo kod nas, vjerovatno se i u zapadnim zemljama je slični trend gdje isto jeste bela kuga, mada je kod nas zaista drastična. Tako da roditeljima više trebaju to, znači neki stabilni uslovi u kojima će živjeti njihova deca, odnosno da imaju posao, da znaju da će imati posao u narednih 20-30 godina kojim će moći da prehrane tu decu. To je nešto što je suština.
Često se kao jedan od osuđivačkih tonova u odnosu na pozno roditeljstvo čuje da su ljudi sebični i da je to jedan od glavnih razloga zašto se neko kasnije odluči na roditeljstvo. Trenutno ne govorimo o tome da neko dobija treće ili četvrto dete ili drugo u poznim godinama, već prvo, i onda se sebičluk od nekih ljudi navodi kao glavni argument. Pa ima li to veze sa sebičlukom i šta vi mislite o tom stavu?
Pa mislim da je to malo pojednostavljeno i onako malo je, kako kažem, uvredljivo je tako nešto reći svim ljudima koji nemaju potomstvo da su sebični, onako to je jedno grubo uopštavanje. Promenili su se vrednostni sistemi, pogotovo u odnosu na položaj žene u društvu. Ako je negde ranije glavna uloga žene u društvu bila upravo to da je majka i da je domaćica, onda bi recimo u takvoj konstelaciji društvenoj žena koja nema dete, a koja je to društvena uloga, znači to je ono što se promoviše kao glavna društvena vrednost, možda bi se moglo reći da su te žene sebične, ali danas imamo potpuno jedan drugi sistem gde od žene se očekuje da bude uspešna, ostvarena, obrazovana, a kad imate sve te uslove i plus da bude i majka i domaćica, prosto to je sad mnogo više objektivno, mnogo više uloga koja je ista ta ženska osoba sa istim biološkim kapacitetima kao i ona pre 30 godina, 50, ajde da malo zađemo još u prošlost, jel? jako je teško stvariti, prosto je onako...
A šta se dešava sa muškarcima?
Sa muškarcima? Pa muškarci nisu pod toliko velikim pritiskom, prevashodno zato što je njihova biološka funkcija malo drugačija.
I biološki sat ne otkucava toliko brzo.
Da, drugačija je naša biologija, fiziologija. Tako da, jel, žena ima samo jednu jajnu ćeliju koja izbacuje mesečno, a muškarci imaju brdo spermatozoide i tako da, ako i neki, kako kažem, došlo do neke genetske mutacije, taj će verovatno biti eliminisan vrlo brzo, a kod žene je to ne samo to, znači žena je ta koja rađa, znači u čijoj utrobi 9 mjeseci raste dete, ako žena što je stari, mislim, organizam što je stariji, naravno da gubi na ovaj, tim nekim biološkim, fiziološki stariji proces i veći je rizik, što je žena starija, potencijalni rizik, ne mora da znači da i jeste, jel? Pozdravlja žene, znači 9 mjeseci, ona je neko ko treba da iznese tu trudnoću, muškarci nemaju takav pritisak, to je, mislim, vrlo očigledno, tako da oni bez problema mogu da se ostvore kao roditelji i u kasnijoj životnoj dobi od žene.
A šta su prednosti roditeljstva u poznim godinama i kod muškaraca i kod žena?
Prednosti. Pa, uzmemo da ako je čovjek stariji, računamo da je on imao više vremena da stabilizuje svoje stambene uslove, da obezbedi sebi, da obezbedi posao, neki stalni izvor prihoda. Druga stvar, to su ljudi koji su zreli, verovatno su u nekoj meri su onako došli do toga da znaju šta je sad, da razlikuju možda bolje vrednosti, onako šta je i da više vremena nađu za shodno da provode sa svojim decom, zato što shvataju da su neke stvari možda prolazne, a taj odnos sa detetom, sa malim detetom u tom ranom uzrastu je moguć samo tada i nikad više, i onda neće juriti za nekim stvarima koje su možda prolaznije, kao ne znam, fizički da izgledaju dobro, da izgrade karijeru, nego će prosto biti opušteniji u odnosu sa svojom decom, provodit će više kvalitetnog vremena, to bi moglo, mislim da su to osnovne prednosti.
Ove noći govorimo o roditeljstvu u poznom dobu. Naša gošća je psiholog Vesna Nenadić.
My life, I'm walking away, yeah, but I find
Naša tema ove noći u emisiji Među svetovima svet jeste roditeljstvo u poznim godinama. Naša gošća je psiholog Vesna Nenadić. Gospođa Nenadić, govorili smo o prednostima sa psihološkog aspekta kasnijeg roditeljstva, a šta bi mogle da budu mane?
Da, mane, pa upravo deca zahtevaju dosta energije, podizanje dece zahteva dosta energije. I onda kad čovjek ima 40 i više godina, nekako obično nema tu energiju kao kad je imao sa 20 godina. Kažem obično zato što naravno ima ljudi koji su u jako dobroj kondiciji kasnije. A to je negde neophodno zato što se onda dete, malo dete je aktivno i da se isprati sva ta njegova potreba za istraživanje, treba ga pratiti, treba biti u korak, pola koraka do njega, je li tako? A onda roditelj koji to ne može, prosto nema fizičku snagu da to sve isprati, nema strpljenja, nema, kako kažem, nekako je potrošen, ajde da se tako kolokvijalno izrazim, on će pribeći tome da uskrati deci da istražuju, da se, ako kažemo, možda će im gušiti njihov motorni razvoj, onda će ta deca biti plašljiva. Više nego deca koji imaju mlade roditelje koji i ne razmišljaju puno o posledicama. Stari roditelji nekako su i fokusirani, prosto im i iskustvo govori i šta sve negativno može da se desi detetu. Neki su čak i zastrašeni time, onako preplavljeni su time i onda iz najbolje namere krenu da prezaštićuju svoje dete, što nije dobro za dete, prosto nije dobro za njegov zdrav razvoj, onda ta deca nemaju mogućnosti da se razvijaju u punoj meri kao deca mlađih roditelja.
A postoje li razlike u tome kada se roditelj postane prvi put u poznim godinama ili kada u poznim godinama dobijete drugo ili treće dete? Postoji li tu neka razlika?
Pa ja bih rekla da bez obzira na godine, razlika uvek da li ste prvi put roditelj ili vam je to drugo, treće ili neko kasnije dete. Znači ako prvi put kad ste roditelj, puno toga vam je nepoznato i po prirodi stvari ste onda i anksiozni, uplašeni, samim tim ste i negde restriktivni u samom odnosu sa detetom i to se odražava na taj odnos. Znači s jedne strane kao kažemo, nečemu preterujete, nešto uopšte ne vidite, a roditelji koji dobiju decu, pa bilo to i u kasnim godinama, ali to je drugo, treće i dete, oni su već prošli kroz tu fazu odrastanja dece, to je onako dobro uhodana staza, poznato im, oni su po prirodi stvari onda opušteniji sa drugim, trećim detetom. Druga stvar, imaju i podršku te dece, što nije, isto nije mala stvar, bez obzira što imaju više godina, ali tu su i ta mlađa, starija braća i sestre koji su podrška u podizanju tog deteta, tako da ne podiže samo jedan roditelj dete, ali podiže ga cela porodica.
E, kad smo već kod toga, palo mi je na pamet sad da vas pitam, recimo da postoje, da je već u porodici dvoje dece koji su, na primjer, tinejdžeri i sada roditelji dobiju u poznim godinama treće dete. Kako to može da utiče na te tinejdžere ili na mlađu decu? Kako njima predočiti možda jednu misao koja njima nije aktuelna u mislima, a to je da njihovi roditelji nisu samo roditelji, nego su i seksualno aktivna bića. Postoji li tu neki osjećaj sramote, stida?
Pa verovatno. Verovatno će to ono, pomisliti tinejdžer, ali tinejdžer je prilično fokusiran na sebe i promjene koje se dešavaju kod njega, tako da bilo kakva druga promjena koja se ne tiče njega onako i koja je nešto na uštrb njegovog komfora će doživjeti kao uskraćivanje, kao jel, nešto što je neprijatno. Ove, no, pazite, ako postoji porodica i jedna struktura, tako, ljudi koji žive pod istim krovom, oni se po prirodi stvari sarađuju, jel, da bi ta zajednica funkcionisala, tako da će i taj tinejdžer se prilagoditi tim uslovima i verovatno će učestvovati u podizanju svoje mlađe braće i sestre. Ove, što će na kraju, jel, tako će se učiti malo i tolerantnosti, ako je do tada bio tolerancije, ako je do tada bio onako jedinac, onda će mu ovo malo pomoći da shvati da i da se njegovo odrastanje, znači ne menja, ovaj, ne utiče samo roditelj na dete, nego i dete, svako dete, utiče i na razvoj roditelja, roditeljske ličnosti, to uvijek treba imati u vidu, pa samim tim utiče i to mlađe dete i na razvoj ovih tinejdžera.
Kada govorimo o porodici, ne bi trebalo da zanemarimo i bake i deke. Sad, koliko je potrebno razmišljati o ulogama baka i deka u životu jednog deteta, ako je naša odluka da postanemo roditelji u kasnijem dobu?
Da, pa...
Da li dete mnogo gubi?
Pa, verovatno gubi te biološku baku i deku, jer ako su roditelji... Ovaj, ga dobili sa 40, a te bake i deke sad, ajde sad, pošto se ranije bio
prozir.
Da, rađanja, da, ovaj, objektivno i te bake i deke će biti manje sad i fizički, a moguće intelektualno, sposobno da pruže tom detetu ono što bi neke mlađe babe i dede mogle, ali kako vam kažem, mislim, možda će imati nešto drugo osim baba i deda, ove, neke druge vidove podrške. Da, neće imati taj... Različite će biti, znači, porodica se promenila. To je ono što je na širem društvenom, kontekstu se dešava u posljednjih 40-50 godina. Znači, struktura porodice se bitno promenila u našem društvu.
Kako prevazići generacijski jaz koji neminovno nastaje između dece i roditelja koji zapravo u kasnijem dobu dobiju njih?
Pa, kako vam kažem, to da roditelj ne razume dete, to nije nužno, nije nužno određeno godinama. Znači, roditelj koji hoće da razume dete, on će to uspjeti iako je ta razlika 40 godina i više, a isto tako ako ne želi, ta razlika može biti i 20 godina, pa da ga ne razume. Postoji generacijski jaz, pa postoji sad. To je sad koliko je roditelj spreman da sluša dete, to zavisi od više od roditelja, ne od njegovog broja godina.
Postoje li neke tendencije u smislu toga kako su vaspitavana deca koja su dobijena nešto kasnije? Da li kod njih primećena neka razlika, možda starmalost ili nešto drugo? Pominjali ste, čini mi se, prezaštićenost.
Da, pa upravo iz te neke nemogućnosti da se detetu dozvoli na ranom uzrastu, kada je dete zaista aktivno, da ne kažem hiperaktivno, ali za roditelja koji ima više godina, stvarno je teško, fizički je teško postići sve zahteve koje jedno dete malo može da isprati detetova kretanja u tom uzrastu, i onda su roditelji prosto restriktivniji pošto ne mogu da ga zaštite, onda će ga od nekih, onda će primjenjivati da ga izoluju iz nekih situacija koje su potencijalno opasne. I dete neće moći da iskusi neke stvari koje bi možda moglo da ima mlađi roditelj, odnosno da ga čuvaju neke mlađe. Sad tu opet, kao kažem, postoji varijanta da uskoči neka mlađi brat, sestra koji imaju tu mogućnost. Znači nije to nemoguće nekako kompenzovati na drugi mehanizam ili dadilja koja je mlada, ali tako obično su dadilje mlade osobe, ne, mislim, ne bez razloga, zato što to zahteva pored jedne zrelosti psihičke, jel, koja je nužna, i jednu onako fizičku spremnost. Tako da ta deca jeste, mogu biti plašljivija, mogu biti, kao kažem, manje poverenja u sobstvene sposobnosti da imaju, upravo zato što kroz neke periode nisu prošli razvoja, ono, u punoj meri nisu se peli na drvo nikad, zato što je roditelj stalno govorio nemoj pašćeš, zapravo ne može ni da ga isprati da bude tu kod tog drveta, kod tog tobogana, on se ne osjeća dovoljno snažno da će uspeti da ga uhvati ako krene dete da pada. I onda to dete neće imati iskustva penjanja, vežbanja tih motoričkih vještina i plašit će se. Onda će pokušati da to uradi, jel, kad se oslobodi od te roditeljske pažnje, pa će se verovatno povrediti, jel, jel ne, nema, nikad nije vežbalo takvu fizičku vještinu.
Ove noći govorimo o roditeljstvu u poznim godinama.
Like your head on a Sunday morning light. When you find out Saturday was fun, don't you worry, road was yours to drive. As you stay through the kid and you, you might find, you might find.
Ove noći naša tema roditeljstvo u poznim godinama. Naša gošća je psiholog Vesna Nenadić i na samom početku smo probali da definišemo to pozne godine. Vi ste se pozvali na Eriksona, ako se ne varam, i negde smo, to jest rekli ste da možemo te pozne godine da smatramo od 40-ih, na primjer.
Da.
Ali već oko 30. godine, to jest već posle 30. godine, a kod muškaraca negde pre 40. kreće taj društveni pritisak i čuvena pitanja, a kad ćeš ti, a šta čekaš, šta misliš do sad i tako dalje. I pod tim društvenim pritiskom osobe i same sebe nekako pritiskaju i postavljaju imperativ, pa dolazi do raznih odluka i stavova, na primjer neću muža, hoću dete, ma nema veze, možeš i da se razvedeš, samo ti napravi dete i slične rečenice koje možemo čuti u razgovorima. Kako to može da utiče uopšte na roditeljstvo?
Da, pa zavisi od koga se čuje takva pitanja. Ako je to pitanje koje postavlja vaš roditelj, najčešće to, s jedne strane, to je onako iz dobre namere, taj roditelj brine za vas, on bi želao da vi budete srećni, pa u tom kontekstu vam ovaj postavlja, kao da vi to niste ranije razmišljali, ali dobro. S druge strane, to je negde čak i negde i sebična potreba roditelja, joj računaju kao, eto, sad i meni je došlo vreme da imam unuke, da se bavim nečim, tamo sam završio, ne znam, možda profesionalnu karijeru, sad bi mi dobro došla neka aktivnost. I tako ih treba shvatiti. Ne treba ih shvatiti da se tim pitanjima ispituje vaša vrednost. Kao što verovatno ljudi kojima je to izuzetno neprijatno, onda negde krenu sebe da prispituju, a da li sam ja onda dovoljno vredan kao biće uopšte, jel, ako nemam dete, vidim to je važno i moje mami i tati, pa važno je tamo i, ne znam, tetki, teči, baki, komšinici, pošto kod nas ovako ljudi vole tako da se mešaju ove u živote drugih. A možda je to, opet deo nekog ranijeg onako života u patrijarhalnim zajednicima, da je zbilja ranije celo selo podizalo dete, a ne samo jedan. Pa je to negde možda neki relikt koji je ostao, da se sad svi, šira zajednica se zanima za to, kad će dobiti još jednog novog člana zajednice.
A može li taj, da vas podsjetim, i na taj samo pritisak ili možda nezadovoljstvo ili razočaranje time što još uvek žena nema dete ili muškarac nema dete, da dovede do nekih pogrešnih i ishitrenih odluka da bi se to samo desilo?
Pa, verovatno to utiče na taj način što čovek onda sebe drugačije poima. Znači, ono što sam malo čas rekla, znači, eto, nisam nešto uradio što je trebalo, i onda kao to znači ja nisam dovoljno dobar, nisam dovoljno uspešan, nisam dovoljno ostvaren, kakav god, jel? Pa se onda zanemaruje, recimo, da je taj čovjek ostvaren na mnogim drugim planovima životnim i da je zapravo sasvim zadovoljan svojim životom i što nema decu. Ali prosto, pogotovo kad dolazi od nekih osoba do kojih nam je stalo, verovatno se zapita i onda se tu otvaraju neki stari konflikti unutar ličnosti, možda koji nisu razrešeni odnosu između svoje primarne porodnice, odnosno sa svojim roditeljima. Pa onda da, moguće da onda kao, eto, učinit ću mu, ili mislim, donose se neke odluke, samo da ne slušam više takve priče, potvrdit ću se na taj način, i onda se ne bira partner, osoba sa kojom možemo da budemo bliski, da možemo da autentično, slobodno postojimo, da se dobro osjećamo, nego se bira, ajde da kažemo, samo partner da bi se imalo dete.
Može li se pristajati na kompromis? Mislim, može se pristajati na kompromis, ali...
Da, zato se zove kompromis.
Zato se zove kompromis, ali mislite li da je promišljeno, ajde da biramo reči, praviti kompromis u smislu odabira partnera ukoliko smo u poznim godinama i stalo nam je do roditeljstva. Da li taj kompromis treba da bude cena roditeljstva ili mislite da to nije baš pametna opcija?
Dobro, sad imate i drugu opciju da uopšte ne morate ni da birate partnera, nego postoje surogat majke, čak postoje, ali tako ne baš kod nas još dozvoljeno, ali postoje neka druga rješenja koja nam govore o tome da je ljudima važno, očito, da se, i to jeste negde biološka datost, da se prenese taj naš genetski materijal na ovaj sljedeću generaciju, jer onda, jel, kao mi kad umremo fizički, ali eto, ostaje deo nas na ovom svetu. To jeste nešto što je biologija. Ali kad posmatramo sad kako će se to dete razvijati, ako ona ima samo jednog roditelja, ako ne zna uopšte komu je drugi roditelj, ako čak ni majka ne zna komu je drugi roditelj, to je zapravo jedna sebična motivacija. Znači, razmišlja se samo o sebi. Ne kažem da se to ne dešava, mislim, i roditeljima i kad su mlađi, jel, da im je to negde primarni motiv. Pa imate onu čuvanu rečenicu, ja sam te stvorio, ja ću te i smoždite i tako.
Dok si pod mojim krovom.
Da, dobro, to dok si pod mojim krovom, to ima smisla u smislu poštovanja pravila. Da, tako, odrasti, počni da zarađuješ. Nađi sebi drugi krov, tako može da bude stimulativno. Ali ovo je baš, kažem onako, rušilački. Jel? Ti si moj plod i ja mogu da radim s tobom šta hoću, što i nije tako. Jel? Svako biće koje dođe na svet je nezavisno, ima puno pravo postojanja i niko nema pravo da ga ugrozi životno, pa makar to bio i njegov roditelj biološki.
4 minuta je do 1 sat, tada ćete čuti vesti i onda ćemo nakon vesti nastaviti naš razgovor o roditeljstvu u poznim godinama. Naša gošća je psiholog Vesna Nenadić, a brojevi telefona Radio Beograda, ukoliko želite da postavite pitanje našoj gošći u programu, glase 011-322-5099 i 011-322-5099. Podsjećamo vas i na opciju postavljanja pitanja na našoj Instagram stranici. Uskoro vesti, pa nastavljamo.
Nothing to make you happy. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 18 časova u Palati Srbija povodom aktuelnih protesta i kompanije Rio Tinto, kao i zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Kako je najavljeno, Vučić će saopštiti koje je odluke doneo u vezi sa zakonima, a u skladu sa svojim ovlašćenjima. Srbija je dobila saglasnost svih zemalja članica Evropske unije za otvaranje klastera 4, koji se odnosi na zelenu agendu i održivu povezanost, i objedinjuje poglavlja o transportu, energetici, zaštiti životne sredine i klimatskim promenama. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je ta odluka veliki pomak. Nada se da će odluka biti i potvrđena na međuvladinoj konferenciji 14. decembra u Briselu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell poručio je u Briselu premijeru privremenih institucija Albinu Kurtiju da je vlada u Prištini u obavezi da primeni sporazum o zajednici srpskih opština. Borrell je naveo i da trenutno ne postoji spremnost za novi sastanak u okviru dijaloga Beograda i Prištine. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo još 1884 građana, preminulo je 40 obolelih. Na respiratorima je 180 pacijenata. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Joseph Biden razgovarali su putem videolinka o odnosima dve zemlje u trenutku kada su vojne i političke tenzije između njih visoke. Pre svega zbog Ukrajine. Ruski predsjednik pozvao je da se prestane sa praksom prebacivanja odgovornosti za eskalaciju situacije oko Ukrajine na Rusiju, a ceo razgovor ocenio je kao iskren i poslovan, saopšteno iz Kremlja. Biden je izrazio duboku zabrinutost Vašingtona i evropskih saveznika zbog omilanja ruskih vojnih snaga oko Ukrajine. I stavio do znanja da će Amerika i saveznici odgovoriti ekonomskim i drugim merama u slučaju vojne eskalacije, saopštila je Bela kuća. Rukometašice Srbije izgubile su od Rusije sa 32-22 u trećem kolu B grupe na svetskom prvenstvu u Španiji. Srbija je ranije izborila drugu fazu takmičenja u kojoj će igrati protiv Crne Gore, Slovenije i Francuske. I vreme danas, ujutru mraz, na severozapadu vedro, na istoku i jugoistoku moguć slab sneg ili kiša, tokom dana razvedravanje, uveče novo naoblačenje. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3, dnevna do 8, u Beogradu do 6 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Jedan sat je i tri i po minuta. Mi nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda. Naša tema ove noći je roditeljstvo u poznim godinama, a naša gošća u studiju je psiholog Vesna Nenadić. Ukoliko imate pitanje koje želite da joj postavite uživo u našem programu, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Tu je i naša Instagram stranica Među svetovima svet donja crta RB1. Dakle, dve opcije su vam otvorene, a mi vas svakako čekamo.
Someday just like to know if your head's or if your mind. Who do you love? Who do you love? Someday I'll have the answer. Pray to the heavens up above.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o roditeljstvu u poznim godinama i to sa našim psihologom Vesnom Nenadić, ali i sa vama poštovani slušaoci. I evo prvo uključujemo jednu slušateljku. Dobra vam noć.
Dobro veče. Ja sam u početku ovako primetila, vi ste Milice, jel tako?
Da.
Vi ste rekli da majke kasno rađaju u 28,8 godine i da je to kao kasno, znate.
Ne, ja sam navela, ja sam rekla da je 28,8 podatak koji je iznela Republički zavod za statistiku izneo kao prosečnu starost prvorotke u prošloj godini.
Da su oni to komentarisali, jer to valja ili ne valja?
Pa kako da vam kažem, ministar Dmitrović je ocenio to kao nešto kasnije. Mi ovdje nismo izneli nikakav vrednostni sud da li je to kasnije ili ranije.
To interesuje, ja imam dvoje dece, jedno sam rodila u 24, jedno u 31. godini, pa se sad mislim, ono što je rođeno u 31. da li sa medicinske tačke gledišta nije u redu. Eto to sam htjela da pitam, neka kaže vaša gošća. A drugo, mnogo me interesuje zašto je toliki broj samohranih majki. Da li one misle da stvarno mogu same da odgajaju decu i da li ima podataka da su ta deca dobri ljudi, vredni ljudi, školovani i tako dalje. Eto toliko.
Hvala vam na uključenju i na postavljenim pitanjima.
Molim vam, hvala i vama.
Gospođa Nenadić, izvolite.
Da, prvo pitanje, gospođa koja se uključila i rekla, jel ovo dete koje je rođeno sa 31 godinu, pa mislim nije kasno, naravno. Da li ono, ne, pitanje je bilo da li ono u redu, pa vi najbolje znate kako je, tako da nije, mislim, hvala Bogu, i deca koji roditelji dobiju u nekim kasnim godinama sasvim izrastaju u zdrave prave osobe najčešće, znači postoji da se dese neke anomalije, ali one su pre izuzetak, jel, nego što su pravilo. Tako da tu nema spora, jel.
Imam
svako dete koje je odraslo onako sa puno pažnje, njege i ljubavi, ima sve šanse da odraste u zdravu ličnost.
Imam utisak da je naša slušateljka u stvari se zapitala da li to znači da je ona dobila dete u poznim godinama, međutim sudeći po glasu naše slušateljke, rekla bih da to ima veze i sa tim kulturološkim i sociološkim momentom šta se kada smatralo kasnijim godinama za dobijanje dece.
Pa da, ako posmatramo u današnjem kontekstu, danas je prosek 28,8 godina, imate prvorotke i sa 40 i više godina, sve, znači, što bi bilo oko tog proseka nikako ne bi moglo biti kasno, ali da je pre 30 godina, sad ne znam, nemamo taj statistički podatak, ali pretpostavljam da je to bilo oko 22. E onda u tom kontekstu bi neko rekao da je to kasno, mislim, kasno za to vreme. Znači uvijek imamo neku referentnu tačku, sad je to prosek dobijanja dece u Srbiji. Ja, to nam je referenca. To nema veze sa nekim direktno sa psihološkim podobnostima roditeljstva. To.
A drugo pitanje ticalo se dece samohranih majki.
Da, zašto je toliki broj samohranih majki. Dobro, mi sad nemamo, primećuju se samohrane majke danas mnogo više u društvu nego ranije. Ove, koliki ih je broj, ne znamo, ali opet postoje brojni razlozi. Ove, promenilo se, znači uloga žene, ono na početku što smo pričali, uloga žene u našem društvu se značajno promenila u poslednjih 50 godina. U poslednjih 20 godina se takođe su se desile promene. Ako se ne varam na ove podaci neki sa Beogradskog univerziteta govore o tome da imamo mnogo više, ne mnogo više, ali veći procenat žena, studenata i žena koje završavaju fakultet od muškaraca. To govori o tome koliko su žene današnje ravnopravno, je li tako, razmišljaju o svojoj karijeri, rade na tome, ostvaruju se u oblastima u kojima se ranije uglavnom nisu ostvarivali. E sad, zašto, kakve to veze ima sa samohranim majkama? Moguće da je žena koja, mislim, teško je pitanje, onako složene iz više aspekata sad, da li žene te koje su se ostvarile profesionalno ne vide sebi partnera, jer opet i taj partner koji je ranije u našoj kulturi bio neko ko je dominantan, znači i uloga muškaraca u našem društvu se promenila, sada sa ženom koja je isto tako obrazovana, možda obrazovanja, možda ima i veću platu i radi bolji posao od partnera, se ne osjeća dobro u takvoj zajednici. Možda je to jedan od razloga zašto sve češće razvode brakovi, zašto žene ostaju onda same, pa samim tim ako imaju decu bivaju i samohrane majke.
Naredni slušalac je takođe na vezi. Dobra vam noć.
Dobro veče, dobro jutro, kako ste?
Dobro veče, dobro jutro, kako ste?
A, otprilike 1.21.300, to je već i jutro, još malo. Imam jedno pitanje za vas sad, konkretno.
Izvolite. Za gošću, mislite?
Za gošću.
Da.
Jednostavno, kod nas je, na primjer, poremećen sistem vrednosti. Sistem vrednosti u celosti je poremećen zato što žene koje hoće da se ostvare kao samohrane majke, one imaju petlju, iako ne mogu da nađu nekog, ono što se kaže u slengu beogradskog nekog frajera, tap. Ode na, kako da kažem, ili već reši taj problem i ostvari se kao majka da ne bi bila sama. Naprimjer, ja sam sad, na primjer, u nekim godinama gde sam neoženjeno ostao tamo vamo, ali ne mojom greškom. Pitam ovu, pitam onu, šta radiš, kako radiš, koji si posao, koliko zarađuješ, čega, sve je to nebitno. Naprimjer, evo mi, ceo naš ovaj hrišćanski svet je pod nekim, kako bi rekao, propalim idejama. Jer te propale ideje, oni su dokazali time što nemamo ono što se kaže da ima svaka porodica petoro, šestoro, sedmoro dece, pa i ako neko u familiji nema dece, to se premosti, pa se preuzme kuća, pa se preuzme ovo. Ne, ovo sad se prodaje kuća, da ne znam, na selu, da bi se kupio stan. Zapravo taj stan u Beogradu ili već gde, to je samo jedan modern koncentracioni logor.
A šta je vaše pitanje? Nemojte zameriti.
Moje pitanje je kad će se taj sistem vrednosti kod nas malo stabilizovati, da se zna reda malo i nekog zakona u ovoj državi. Naprimjer, jer ovdje kod nas vlada totalno bezakonje i to se onda osveti svima nama. Tako se raspe da to ne možemo da
A u kontekstu roditeljstva u poznim godinama, kako vi sad to povezujete?
Isto. Naprimjer, evo nas muške, naprimjer, ako se bavite nekim poslom, kad vas izlupaju opštinari, država, tamo, vamo, kad ne možete da dođete sebi, od njih dobijete još jednu šut kartu i samo kaže, ej, gurni ga koga šiša, nema veze, nećemo mu naplatiti porez od 100.000, naplatit ćemo mu 2 miliona poreza.
A kakve veze to ima sa roditeljstvom u poznim godinama?
Pa nije, evo ja sad, na primjer, 10-12 godina, na primjer, imam nekog duga, na primjer, fiktivnog duga prema državi 2 miliona dinara, pa su me oterali na sud, osudili u ime naroda. Čekaj, u ime čijeg naroda, bre? Ej, ja sam podno poresku prijavu, vi mene terate kod sudije za prekršaj. Čekaj, šta vi očekujete?
Dakle,
da formiram porodicu? Ma nema šansa.
E, dobro, znači stigli smo do srži, dakle, ekonomski problem.
Nije ekonomski problem. To je problem, kako bi rekao, to je srž onog ljudskog, dalje neko čovjek ili nije čovjek. Da li se ponaša normalno ili se ne ponaša normalno. Ako vi hoćete da imate državu, da imate narod, da imate porodicu, za svakog morate da se trudite i da ne lažete i da ne krade, da ne kradu zapravo, razumete, da nas ne lažu.
Razumeli smo. Hvala vam najljepše na uključenju.
Prijatno, hvala.
Prijatno. Evo, saslušali smo stav i problem, ako mogu tako da kažem, našeg slušaoca.
Da, pa evo, nadovezalo bi se na ono što sam prethodno pričala, znači o ulozi muškarca, tradicionalnoj. I naš slušalac je negde, navodi taj materijalni moment i je li došao do zaključka kako ja da pravim porodicu kad me društvo oglobilo, evo, već je naveo, evo, ne osjeća se sigurno finansijski da bi on mogao da izdržava to dete, verovatno i suprugu, a što je negde njegova društvena uloga kako je on naučio u svojoj porodici. I to jeste ovaj problem, evo, koji je iznao gospodin, verovatno mnogih ovaj muškaraca, da se ne osjećaju sigurno. Ako nameće se, recimo, kao normalno imati kad ste mladi, forsiraju se ljudi koji su imaju kola, imaju stan, i da je to kao nešto uobičajeno. Mislim, kad posmatrate medije, programe i tako, to je nešto kao lako ostvarivo. Nikad, kad gledate neki film, retko ćete vidjeti sad ne samo shodno filmove koje dolaze sa zapadnog prostora, retko ćete vidjeti neku trošnu kuću, toalet ili tako, znači to su uvek neke fine luksuzne sobe, velike kuće, kao da se to podrazumeva, i onda su to neke vrednosti, ideali koje su nametnuti, kojima ljudi teže. Isto za žene, one moraju da izgledaju kao te filmske glumice, jel, ako ne izgledaju tako, jel, to je već nisu dovoljno vredne u tom sistemu, moraju budu dobro obučene i tako, negovane. Da se vratimo na pitanje kad će se promeniti vrednosti. Mislim, to ne znam ko bi mogao da vam kaže, jel, društveni život jeste jedan proces i on ide, ima neke cikluse. Znate, kad se dostigne neki nivo prezasićenja, onda se verovatno i menja. Kad to će biti, to ne znam, ali svako od nas nekako može sam da radi na sebi, to ono, da počne od sebi i da kaže, ma dobro, to što ja sad nisam obezbedio, ne znam, veliku kuću, kola, što nemam posao, što nemam, ne znam kako, pa to ne znači da ja nisam sposoban da pravim dete. Znači, naši preci se nisu toliko pitali, nisu toliko tražili da moraju da imaju stan u Beogradu da bi pravili decu, mislim. Njih mučio taj problem. Prosto čovjek sam sebi kaže, ok, ja sam to i uradio, i što ja ne bi mogao da imam dete? Ja sam sasvim dovoljno dobar, ima žena koja će mene prihvatiti ovakvog kakav sam. I zbilja ima žena, jer s druge strane možete da čujete priče od žena koje su usamljene, ali kaže, meni niko neće da priđe. Koje su se ostvarile, koje imaju fakultet, koje i rade, one imaju problem da njima niko ne prilazi. Zato što se plaše. Kažu da su muškarci prosto, kažem, i što je žena još i jako je sređena, to nekako neće neko, možda će im prići neko koji je možda hrabriji, ali i možda i bezobrazniji, ali ne u tom smislu odvažniji, ali to neće biti neki susret da zbilja želi da ostvari neku bliskost sa tom osobom.
Narodni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobro večer, dobro noć.
Dobro večer.
Da, eto, ja sam pažljivo saslušao i prethodnog sagovornika i uopšte vašu gošću Vesnu Nenadić.
Da, izvinite ako ste čekali na liniji.
Da, i hteo bih eto da se nadovežem sa nekim komentarom vezano sa ovom temom koju vi imate večeras.
Uh-huh.
Da, Eto, moje konkretno mišljenje da je, znači, ovaj, sve ovo o čemu vi pričate, o kasnom stupanju u brak, kasnom rađanju, formiranju porodice i svemu tome, to je stoga, moje mišljenje jeste to da je, znači, narušena porodica kao osnovna cijelija društva. Znate, ajde, ako pođemo od robovačkog društva, recimo, pa idemo dalje, monarhija, socijalizam, komunizam ili kapitalizam, između ostalog i sve to, e sada je ovaj, na sceni neoliberalni kapitalizam, koji znači dovodi do narušavanja osnovne cijelije društva, porodice uopšte, i do faktički, ako bi to nastavilo dalje, a smatram da da bi ljudi i vjerovatno hoće to promeniti, jer pantara i sve teče, sve se menja, pa će ovo promeniti, ali ovo ne ide ka ničemu. Znači, uništava se porodica kao osnovna ćelija društva. Evo, daću vam samo jedan primjer. Evo, sastavite me pažljivo. Evo, ovako je meni jedna gospođa, pre nekih, ajde da kažemo, 15 godina, sad je ona vjerovatno pokojna, jer ona mi je tada pričala da ona pamti i ono vreme pre Drugog svjetskog rata. I obratite pažnju. Znači, ona meni kaže ovako. Znači, je bilo, slažem se, 7 ili 8 dece. Majka mi je bila domaćica, kaže, tada su žene uglavnom bile domaćice, redko koja je radila. Samo mi je, znači, otac radio. Znači, on je s tom platom, znači, podmirivo sve potrebe, ovaj, nisu bili ni gladni, ni žedni, ni goli, ni bosi za školu i sve to. I još je stigo svako večer, slušaj me pažljivo, da se vidi sa društvom, u, recimo, u kafani, koja je, recimo, jedna institucija za druženje ili tako nešto.
Slušamo vas pažljivo, samo šta je srž vaše priče s obzirom na ograničeno vreme koje imamo?
Da, poenta je u tome što danas, upravo, ako me slušate do kraja, shvaćete poentu. Jer gospođa mi kaže ovako, a sada kaže, ja imam penziju, muž mi ima penziju, sin mi radi, snajka mi radi, ovaj, nismo ni gladni, ni žedni, sve to, ali ni L od luksuza. Znači, poenta je u tome da je tada domaćin mogao da, znači, podmiri potrebe čitave porodice. I zato danas nema te porodice, jer danas domaćin ne može podmiriti ni svoje potrebe. Znači, da li je to muškarac ili žena. Ali ajde, ako hoćemo neke stvari, mi se, znači, udaljavamo i od religije. Znači, ako hoćemo neke stvari, jer je religija povezana sa porodicom.
Hvala vam.
Neoliberalni kapitalizam narušava sve te, znači, porodične vrednosti i porodicu kao osnovnu ćeliju društva.
Saslušali smo vas i shvatili sve što ste apsolutno rekli, i ja bih samo htjela da kažem jednu jako važnu stvar. Ne bih htjela da budemo ovdje nešto pogrešno shvaćeni, da mi kritikujemo roditeljstvo u poznim godinama ili da ga podržavamo. Mi prosto ovdje govorimo o situaciji kada ljudi odluče da budu roditelji u poznim godinama, kada im se desi da budu roditelji u poznim godinama, bilo to prvo, drugo, treće ili četvrto dete. Dakle, ne iznosimo nikakve vrednosne sudove da je to u redu ili nije u redu, već samo razgovaramo sa psihološkog aspekta o toj temi, ali svakako da ekonomska situacija vrlo utiče na odluke o roditeljstvu. I kada govorimo o prvom detetu i o drugom i o trećem. Ono što nismo pomenuli, gospođa Nenadića, što mislim da jeste važno, jeste razmišljanje, to jest bojazan o zdravstvenom aspektu roditeljstva u poznim godinama. Koliko razmišljanje o tome može da optereti roditelje koji se odluče na roditeljstvo u poznim godinama?
Da, pa svakako roditelji koji se, ja mislim da je već posle 30. godine se preporučuje da se urade ti genetski testovi, da se vidi da li postoje neke genetske malformacije muškog ploda, da se to jel, u proceduri, a sad se, mislim sad već jel, neki unazad 4-5 godina možda i više, postoje i testovi u prvom trimestru, mislim, trudnoće, koji na niz genetskih bolesti koji mogu da ukažu, što uopšte čak nije nije jeftino jel, za naš životni standard. To znaju roditelji koji se upuštaju u tu proceduru, ali roditelji da, roditelji žele to i bez obzira na prihode da izdvoje, jel, vrednost je više od prosečne plate, taj test, da ne kažemo više od dve prosečne plate, bez obzira na to, jel imaju upravo to strah da to dete koje dobiju može da ima neki genetski poremećaj, odnosno ako se odlučuju za prvo dete, ne bi želeli da to dete bude bolesno dete, sa bolesnim detetom. Naravno, mnogo je teže ga podizati i prosto i ljudi to, onako, nije to onaj san od roditeljstva kad razmišljaju svi, razmišljaju jednom zdravom, radosnom detetu, inteligentnom i tako dalje. I roditelji će tu sliku težiti da ostvare, čak će nekako ići do ta, da naprave da su baš, kako kažem, fokusirani na to da njihovo dete mora da bude tako, da bude uspešno, da bude inteligentno, pa će da to obezbeđuje sreću njihovog deteta. To je opet nešto što se nameće u današnje društvo i da se roditelji puno troše i puno gube, recimo, u svom odnosu sa detetom, što ne posmatraju svoje dete, nego posmatraju neki svoj projekat deteta. Mislim, nije nužno vezano za godine u kojima roditelji dobije dete, prisutno je to i kod mlađih i kod starijih roditelja, da se dete posmatra kao projekat, a da se ne vidi dete koje je pored vas, koje je sa tu svojim osobinama i manama. Malo sam se odaljila od pitanja, pa vratite me.
Ali evo, pitanje će naredno postaviti slušalac koji je na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć. Van Zemunac ovdje.
Dobra večer, Van Zemunče, može pitanje?
Mogu da vam kažem da ste jako inspirativni. Napisao sam dva stiha.
Može.
Evo ovako. Babysitter. Van Zemunac je the best. Čuvam žensku decu od 37 do 46.
Rimuje se, upravo ste.
Da, pa tako ja, tako i radim.
A šta je pitanje?
Sad pitanje je ovako. Imam 59 godina. Ja mislim da je u redu. 2 u 1, dete dobije odmah i tatu i detu.
To je vaše pitanje, aforizam?
Pa dobro, ja sam to sad napisao moje pitanje, pa to je moje pitanje, šta ću ja drugo da vas pitam.
Okay.
Znači, ja mislim da je u redu, ali sad, da li je u redu iz nekog aspekta, ono, šta bi naše društvo prihvatilo, zašto pomeram granicu sam minimalno, znači 37, zato što je žena napravila alinaciju i ćerka ima 35 i nisam još uspela naći. I onda sad pomeram ja tu granicu babysitera, čuvam za stariju žensku decu. Eto.
Dobro, hvala vam na uključenju.
Hvala vama, prijetno.
Zapravo, verujem da je slušalac hteo da čuje komentar od vas na temu da dete, to jest da dete, ukoliko se muškarac, recimo, odluči na kasnije roditeljstvo, može da dobije, kako kaže Van Zemunac, 2 u 1, i dedu i tatu.
Pa može, da.
Koliko je to podložno društvenoj osudi u Srbiji?
Pa mislim da u ovom trenutku u Srbiji, gde vlada bela kuga, ajde, poslednjih 30 godina, niko to ne bi gledao zlo, mislim, nešto podrubilo. Mislim da bi bio prihvaćen. Svaka beba je prihvaćena.
A da li se isto...
Naravno, ko, ako je čovjek, jel, ne samo da napravi, nego i da vodi računa o tom detetu koje će da dobije. Baš kao što je rekao i tata i deda. Jel.
A da li bi se isto gledalo, to jest da li se isto gleda na žene koje dobiju dete, nevažno da li je prvo, drugo ili treće, sa recimo evo 52, podjednako kao i na muškarca koji se ostvari kao roditelj u tim godinama?
Pa, kako kažem, žene je, zbilje imaju veću tu biološku prepreku nego muškarci da se ostvari kao roditelj, odnosno da rode dete, jel, to zahteva određene zdravstveno stanje, mogućnosti i tako, mislim, trudnoća može da bude rizično u tim godinama po zdravlje žene. Svakako, ženi je tu mnogo teže nego muškarcu u istim godinama, jel, govorimo to nakon 40. Upravo zbog biologije, jel, ne treba tu nešto, svima je to jasno. A želja je podjednaka i kod muškaraca i kod žena da se ostvare kao roditelj upravo iz te neke biološke datosti, da taj svoj genetski materijal prenesu na
ove. Pitala sam vas za društvenu reakciju.
Mm-hmm. Društvena reakcija okoline, pa
da.
Ne znam, mislim, možda... Možda je to više moje viđenje, ali ja ne primećem da je naše društvo netolerantno prema ženama koje kasnije dobiju decu.
Ove noći govorimo upravo o tome, o roditeljstvu u poznim godinama, a naša gošća je psiholog Vesna Nenadić. Ukoliko imate pitanje za nju, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda, oni glase 011-322-5099 i 011-322-5299. Pripremite konkretna pitanja. Ove noći razgovaramo o roditeljstvu u poznim godinama. Naša gošća u studiju je psiholog Vesna Nenadić, a na vezi je i naš naredni slušalac koji je okrenuo broj telefona 011-322-5099 ili 011-322-5299. Pa dobra vam noć i dobrodošli.
Dobra vam noć, gospođo Đilas, i veliki pozdrav vama i vaše gošći svima u reži.
Također, kako ste?
Evo, hvala na pitanju. Dobro, Bogu hvala.
Drago nam.
Da ste i vi dobro.
Jesmo, dobro smo, gospođa Nenadić, kako ste vi?
Dobro, dobro.
Evo, svi smo dobro.
I želim i svima, naravno, i svim slušalcima koji nas slušaju da budu dobro i svima u reži. Hteo sam, u stvari, vi ste uvek inspirativni. Ja nemam nameru ovako, kad se javim kasno, znači nisam imao nameru da se javim, pa sam se javio kasnije.
Drago nam je.
Isprovocirali ste me. Prvo, vi ste jedno pitanje postavili, a to li je, u stvari rekli ste da vi ne kažete da li je loše ili dobro biti roditelj u poznim godinama.
Da.
Ja ću vam reći jednu samu stvar. Moja baba je imala 10 dece. Pazite, moja baba, to je unazad 50 godina.
Da.
Majka od moje tašte.
Dobro.
Imala 12. Srpkinja, 12 dece. Pazite, i sad, naravno, kad su ljudi imali toliko dece, onda su oni postajali roditelji i u kasnijim godinama, je li tako?
Jeste.
Oni su rađali
dece. Rađali sve dok su mogli.
35 i sa 40, dokle god su mogli.
Tako je.
Znači, nije problem to da vi budete roditelji u kasnijim godinama. Problem je što fale ona deca do tada. Jel me razumete?
Razumemo.
Znači, problem nije samo psihološki. Problem je ogroman socijalni, zato što mi gubimo ogroman procenat stanovništva. Jer dok mi napravimo jednu generaciju, drugi koji rađaju decu u 20. godinama, oni naprave dve generacije. I oni kasnije, kako se to nastavi, oni osvajaju svojim brojčanošću, osvajaju poslove, osvajaju biznise, sve ono što im... Razumete, u društvu
razumemo vas.
Napreduju na osnovu toga što ih je više. I to je veliki problem. Zato to je u stvari moja primjedba psiholozima. Da stalno gube iz vida socijalne posljedice svojih, ajde kažemo, koncepcija. Ja sam imao, ajde kažemo, diskusiju sa jednim vašim gostom koji je propagirao da je dobar razvod bolji od lošeg braka, sa čim se ja ne slažem. Ja sam rekao u emisiji da ako roditelji mogu da nađu neki način, ako imaju, na primjer, zajednički biznis, pa im je problem da se razdele, ili imaju nešto drugo, ako mogu da nađu neki zajednički jezik između sebe da pretrpe to, taj period neslaganja, da je mnogo, mnogo bolje za dete da ostanu zajedno.
Sećamo se i to vaše...
O tome. Zašto? Pa zato što dete, pogotovo tinejdžeri, oni su velike žrtve tih krize u 40. godinama.
A da li vi možda imate neko pitanje koje se konkretno...
Imam pitanje prosto.
Recite.
Da li psiholozi, kada govore o ljudima koji imaju decu u kasnim godinama, što je društveno jako negativno, zato što...
Dobro, nastavite pitanje.
Za mene je to negativno, zato što prosto vodi i do niza negativnih posljedica društvenih, socijalnih. Da li psiholozi mogu da jednom počnu da razmatraju i socijalne posljedice svojih recepata? Znači, nije samo stvar u individui. Da li se meni sviđa nešto da ja budem, ne znam, ovakav ili onakav. Postavlja se pitanje kakvim posljedicama to vodi ako se primeni na masovnom broju.
Hvala vam na uključenju.
Hvala, prijatno.
Izvolite,
gospođa. Da, ako mogu da ovo, boga mi je ozbiljna kritika ove struke. Ali moram da kažem da se ja ne slažem sa time da psiholozi promovišu odlaganje roditeljstva. To, mislim, pod broj 1. Ove, niti mislim da tokom ovog razgovora ste i od mene mogli da čujete da je dobro odlagati roditeljstvo i, i kako kažem, da se to preporučuje, da je to psihološki bolje. Ne, naprotiv, mislim, sve ima svoje prednosti i nedostatke. E, ali tačno je da psiholozi posmatraju problem psihološki na nivou individue, a ne bave se ovim socijalnim pitanjima, kao što je rekao slušalac. Možda ste u pravu, možda bi stvarno trebalo psiholozi da se više uključe u politiku rađanja. Možda bi zbilja neko trebao da ih konsultuje na tu temu i vezano za programe posticaja za porodilje. I mislim, postoji i udruženja roditeljska koja se bavi, koje su imali niz nekih konkretnih predloga pre ovih mera, a čini mi se da, ih nisu, da nisu saslušani uopšte šta je to što roditelja muči i šta su u stvari pravi razlozi odlaganja i šta bi, to smo se negde dotekli na početku da emisije, čini mi se da da je neka stabilnost u društvu najbolji garant da će se deca rađati. Znači, to je ono što je jedan slušalac isto spominjao, te materijalne faktore, ali kad čovjek ima obezbeđen prihode i može da planira svoj život na duži niz godina, ili možda planira da će njegovo dete imati obezbeđeno osnovno školstvo, obezbeđenu zdravstvenu zaštitu u punoj meri, onda će verovatno i slobodnije odlučivati o tome da dobija decu, jer će imati tu širu društvenu podršku koja, čini mi se, da nedostaje sada i da nedostaje u odnosu na onaj period kada su žene rađale i po 10-12 dece, bez obzira što su materijalna situacija nije bila na ovom nivou, ali je društvena podrška bila bolja, čini mi se tada. Znači, to je negde ljudi sa toliko dece su imali i žene sa toliko dece, drugačije se gledalo na njih nego danas. Danas imate ženu koja kad zatrudni dobije otkaz. Znači, biva lišena osnovne egzistencije. I to nije retko.
Naš naredni slušalac je također na vezi. Ja bih vas zamolila za konkretno pitanje s obzirom na to da je 15 minuta do 2.
Ja bih vas prvo pozdravio.
Hvala vam.
I rekao bih da opet bi ponovio nešto, da je ove sve emisije jako dobre, poučne.
Hvala.
Ali bih hteo da možda da dam i neke odgovore, a postaviću pitanja na kraju. Znači, moj otac je 1888. godište, a napravio je 10 dece i 10 sina i 4 ćeri. Znači, nije mu smetao ni kralj, nije mu smetao ni Tito, a nije mu smetao ni rat. On je volio svoju ženu, ona njega, i oni su iz ljubavi pravili dece.
Pitanje je?
Sada, moj otac, Tito je poslao, kada je 12. 13. brat rođen, poslao je svog izaslanika da mu bude kum. I on mu je rekao, hoće li taj moj kum doći kod mene? Ne. A zbog čega će u meni biti kum? Pa kaže da dobiješ prašak, mlijeko u prahu, da školuje toliko decu, nećeš moći. Pozdravite vi gospodina predsjednika i recite mu da sam ja decu pravio na svoj račun, a ne na njegov. Ja imam dvije krave, mene ne treba mlijeko u prahu. Ja imam 20 ovaca, 20 koza, puno, i ja sam obezbedio svojoj deci iskreno.
Zanimljiva je anegdota i hvala vam što ste podelili sa nama, ali ja sam vas zamolila za konkretno pitanje.
To znači, taj odgovor. Znači, moj otac, znači, 52. mi je sestra godište, a najstariji brat je 21. Znači, moja braća i moj otec su pravili decu u istoj godini. I nisu bili ljubomorni, nego su jedno drugo izdržavali.
Šta je pitanje?
Pa pitanje je, kada je neko sposoban, kada voli svoju ženu, a voli svoju decu, njemu ne smeta ni režim, ni sistem, ni ništa.
Dobro.
Mi da, u današnjem sistemu imamo da doktorke nauka, doktori nauka, zabavili su 20 godina, imaju stano, imaju kola, nemaju djecu i ne uzimaju se.
Hvala vam najlepše na uključenju. Dobro, onda dolazimo sad i do još jedne pod teme, da možda i nije sve u odluci o odlaganju roditeljstva u ekonomiji. Možda tu postoji problem i pronalaženja partnera. Da li vi mislite da se i tu nešto promenilo kada gledamo nekoliko decenija unazad i savremen trenutak? Ne u odnosu u Srbiju, već generalno. Da li mislite da ljudi možda teže pronalaze osobe sa kojima žele da ostvare porodicu?
Pa mislim, verovatno to pokazuje statistika, odnosno stanje koje svi vidimo. Malo bi se nadovezalo na prethodnog slušatelja. Da, on navodi, bilo je 12 dece, ako sam dobro zapamtila, ali su živjeli na selu i imali su svoju proizvodnju hrane. Znači nisu ekonomski zavisili od poslodavca, što je onako jedan ključan faktor u današnje vreme. Znači, danas kada izgubite posao, a živite u gradu, vi onda nemate više ni mleko, ni hleba, možete ostati i bez stana ako ste ga uzeli na kredit. Tako da to je donelo ovo vreme gde su se ljudi sad mnogo više žive u gradu nego na selu i drugačiji način je privrede, tako da to ne možemo isključiti. Nije samo, s druge strane, deca na selu su se rađala ne samo iz ljubavi, da ne budemo onako čisto idealisti, nego su ta deca viđena kao neko ko će obrađivati tu zemlju, koji će raditi na toj zemlji, što je naravno potrebno da bi ta zajednica opstala, da bi nastavila i rasla najpozitivnijem smislu. Dok recimo žena koja je lekar, koja je doktor nauke i koja se ostvarila na taj način, ima sve materijalne uslove, da ona možda iz nekog drugog razloga psihološkog ne vidi sebe, ne vidi da je značajno da se ostvari kao majka. I to je nešto što je opet donelo ovo vreme.
Ali zar to nije u redu da svako ima pravo na sopstvenu odluku? Možda se varam, ali u uključenjima naših slušalaca kao da postoji određen podtekst osude prema ljudima koji se prosto odluče da u 40. na primjer dobiju prvo dete.
Da, postoji to, čini mi se, baš kroz pitanje slušalaca, da šta sad žene, mislim, tu prave karijeru, jel, kao da se to negde provlači, što lepo ne rađaju decu i dopune tu razliku u negativnom priraštu i naše društvo će da počne da prosperira. Mislim, to jeste tačno, žene, ako bi više rađala dece, društvo bi imali bi više stanovnika, verovatno bi prosperiralo, ali sa druge strane, da, ali šta se tim ženama današnjim danas servira? Servira im se jedan ideal lepote, ideal savršenstva, kako one moraju da izgledaju, šta moraju sve da rade, da budu zaposlene i dobre majke, i dobre domaćice, i lepotice, i tako žene same sebe, što je još jedan paradoks, same sebe poimaju. Znači, one preispituju sebe u odnosu na vrijednosti koje nameće današnje društvo i one se osjećaju nezadovoljno ako nisu ispunile sve te standarde lepote, uspešnosti, obrazovanja, pa i majčinstva. A to jeste realno gledano, to jeste pritisak, za razliku od žene koja je bila domaćica i obavljala posao domaćice i obavljala posao posao majke, jel to grube rečeno posao, ali vremenski to je nešto što je zaista zahtevno. Sad imamo ženu koja radi, koja je domaćica i koja je majka u isto vreme, a to je, priznaćete, vrlo istrpljuće. Znači, žena ima iste biološke kapacitete i sada i pre 100 godina.
E sad sledi jedan specijalan izazov. Molim vas, postavite konkretno pitanje. Dobro vam noć.
Dobro noć. Ja u stvari nemam pitanje, imam samo nekoliko podataka koje ću da iznesem u prilog ove teme. Srbija je u vreme Prvog svjetskog rata ostala bez 53% muškog stanovništva sposobnog za rađanje. I sve majke, srpske majke su nastavile i održale i porodice su tada bile preko 4-5 dece. A danas, kad se živi mnogo udobnije, dolazimo do krize da nema rađanja. Jedna stvar je vrlo bitna. Decu rađaju samo plemenita srca i sirotinja, pre svega sirotinja. Ko misli da stekne sve udobnosti da rađa decu, taj decu neće dobiti. Znači, sirotinja pre svega, znači muka. Zašto su, jedan primjer, recimo Mija i Seferović.
Nemojte zameriti, nemamo vremena za taj plemenit primer. 5 minuta je do 2 sata kada završavamo emisiju. Poslednje uključenje za noćas. Možemo li da ispoštujemo to konkretno pitanje ili ne?
Može konkretno.
Hvala.
Prvo da vas pozdravim.
Hvala.
To je prvo. A koje su prednosti, ja smatram da su prednosti, rađanja dece majki u mlađim godinama, od 20 do 30, u odnosu na pozno rađanje oko 40?
Hvala vam najlepše i na uključenju i na ispoštovanom dogovoru da postavite konkretno pitanje. Mnogo nam to znači. Gospođa Nenadić, izvolite.
Da, majke koje rano rode, mislim rano sad, šta je rano, ali rekli ste oko 20 godina, svakako će imati više snage, energije fizičke da se posvete tom detetu, da isprate to dete na tom ranom uzrastu kada je dete izuzetno aktivno. Samim tim, deca tih mladih majki će biti slobodnije, znači isprobavaće neke aktivnosti koje ne bi mogle da imaju dadilje, odnosno da imaju ove, da ih podižu starije majke, i verovatno će biti samouverenije. Te majke isto tako nisu toliko opterećene svim problemima sa kojima se deca susreću, nisu ove, pa negde ove, nisu previše, kako kažem, nisu preusmerene na dete. Znači, roditelj kad dobije dete, pa još prvo dete u poznim godinama, nekako je baš fokusiran na dete, a to može bude opterećujuće za razvoj tog deteta. I da onda to dete teško se i odvoji od takvih roditelja, kasnije mnogo više u simbiozi da ostane sa tim roditeljem, dok mlada majka, ona paralelno gleda i karijeru i dete, i onda to dete, kako kažem, slobodnije raste i sazreva, što je negde prednost.
A kad smo kod toga da se starija, da deca koja su dobijena u poznim godinama se možda kasnije i odvajaju, može li faktor za to kasnije odvajanje biti upravo briga o svojim tada već vrlo starim roditeljima?
Pa da, to i jeste negde. Znači, dete koje ima starije roditelje, ono je po prirodi stvari kad dođe u neke, ajde kažemo, kad postane svesno da su njegovi roditelji stariji i možda bolešljivi, ono jeste, mislim, ima tajni opterećeno je, želi sad ono, preuzima neku brigu o svojim roditeljima koliko je moguće, ne želi da ih ostavi, znači, jeli, zahvalnost i to može doprineti da umjesto sad da prati sad svoje potrebe, da dobrim delom onako biva fokusirano na negu tih svojih starijih roditelja, baš u periodu kada bi ono možda trebalo da zastima druge bliske odnose. I to isto može biti, ajde da kažemo sad, negativnost jednog takvog odnosa, odnosno dobijanja, rekla bi, značajno je prvog deteta u tim kasnim godinama. Mislim, kad imate veliku porodicu, pa je to dete dobijeno u 40. godinama, ali to nije prvo dete, to je znači jedno od dece koja će se brinuti roditeljima. To već oni mogu da se organizuju kad ih ima više.
Gospođa Nenadić, najlepša vam hvala na gostovanju u emisiji Među svetovima svet. A naša gošća bila je psiholog Vesna Nenadić. Mi smo ove noći govorili o roditeljstvu u poznim godinama. Naredne nedelje govorimo o nečemu potpuno drugačijem. A do te naredne nedelje pozdravljaju vas Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.
That I had in the night, only a dream, but it felt so right. Well, I was down there in the moonlight, I was holding you tight, but it was only a dream. That knocks me off my feet. Only a dream. Have you dancing in the street? And that big band.